Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Doamne, te rugăm într-un mod special în seara aceasta să ne dai descoperire, Doamne. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să ne călăuzească. Te rog, Doamne, fă Tu liniște, ajută copiii să fie cu minți, părinții, familiile, tineretul, adolescenții, bătrânii. Doamne, pătrunde în inima noastră. Amin. Și te rugăm să ne ajuți la slujba aceasta, căci te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Ca să înțelegeți foarte bine predica din seara asta, trebuie să uitați ceva. Predica asta se înțelege foarte bine dacă dumneavoastră în seara asta, timp de o oră, uitați că sunteți penticostali. Sau dacă sunteți ortodox, sau dacă sunteți baptiști, trebuie să uitați pentru o oră că sunteți ceea ce sunteți din punct de vedere religios și să vă aduceți aminte că sunteți simpli muritori ca și mine, care într-o zi o să intrați în mormânt și ceea ce va conta atunci este să fiți credincioși cu adevărat autentici. Predica din seara asta se vrea să fie o verificare, dacă ești sau nu creștin. Nu dacă ești penticostal sau ortodox sau baptist, asta nu e treaba mea. Eu am venit aici să vă spun ce însemnează să fii un creștin autentic. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră vreți să fiți credincioși adevărați? Să ridicați o mână. Nu toți vreți. Na, acum hai să vă spun ceva foarte frumos la început, care trebuie să pătrundeți și să înțelegeți că un credincios adevărat, în primul rând, nu este un om care lasă ceva. Dacă v-ați închipuit cumva că a fi credincios adevărat înseamnă să lași ceva, asta nu e Evanghelia Domnului Iisus. Credința adevărată și să fii un creștin autentic nu însemnează să lași băutură, să lași țigări, să lași femei, să lași discotecă și muzică populară. Evanghelia asta care se predică nu are nimic de a face cu puterea lui Dumnezeu, ci cu puterea omului. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că și dumneavoastră și eu suntem capacitați cu o fire pământească care are niște tendințe și niște plăceri. Și aia e tot ce are. Și dumneavoastră vreți să las ceva ce îmi place? A venit la un moment dat, eu am fost fotbalist o perioadă din viața mea, asta a fost meseria mea, și a venit un coleg de la fotbal la biserică, la evanghelizare, și exact atunci păstorul s-a rugat și a zis să ne rugăm pentru închiderea tuturor discotecilor. Și ăsta când a plecat acasă ne-a zis, băi, eu la voi nu mai vin în viața mea. Păi, pe voi asta vă rugați, asta îmi place și mie și asta vreți să închidem. Păi asta am și eu, o discotecă, niște aparate, niște cărți să mă joc, mă duc la niște remi, mă duc la o muzică populară, mă duc la un meci de fotbal și acum voi vreți să las asta. Păi eu cum să las asta dacă asta am? Oameni buni, creștinul adevărat nu este un om care lasă lucrurile astea, ci creștinul adevărat este un om care găsește ceva. Cu asta începe creștinismul, cu a găsi o comoară. Auziți ce spune? Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are. Deci creștinul autentic și adevărat este un om care găsește o comoară. Și comoara asta îl capacitează cu resurse și cu puteri să lase și să vindă tot ce e în trecut. Eu n-am capacitatea asta să las lucrurile care mi-au plăcut în fire. Doar dacă găsesc ceva valoros. De aceea creștinul nu începe cu un fă, ci cu un făcut de Dumnezeu. Adică dumneata le prima dată găsești o comoară, comoara aia te capacitează, te împuternicește cu o fericire și o bucurie și atunci vinzi tot ce ai.
și lași tot ce ai, dar ești capacitat de o putere. Creștinismul nu însemnează să lași ceva ce-ți place pentru ceva ce nu-ți place. De foarte multe ori zice, mă duc la biserică că trebuie, dar aș fi vrut să mă uit la Real cu Barça. Bă, ăla nu-i creștinism. Stai și uite-te acolo. Aș fi vrut să mă duc de seară la o noapte de veche, dar e filmul nu știu care. Și, adică dumneatale te forțezi să lași ceva ce-ți place și să vii aici unde nu-ți place. Asta vă închipuiți dumneavoastră, Dumnezeu e un dictator care îți cere să lași ce-ți place și să vii aici la lucruri care nu-ți plac. Nu! Dumnezeu prima dată face o revelație cu privire la o comoară. Cine-i comoara? Iisus Hristos, slăvit să fie El. Comoara asta e ascunsă. O comoară ascunsă, poți să știi că există. Foarte mulți oameni știu că există Hristos, dar ei n-au văzut niciodată, n-au găsit niciodată comoara. Dar când găsești comoara asta, atunci te umpli de bucurie și de fericire. Eu m-am tot uitat la dumneavoastră că ați avut aproape numai cântări de fericire, dar n-am văzut oameni fericiți. Și pentru mine e un mare semn de întrebare. Întotdeauna oamenii care lasă ceva sunt triști. Oamenii care găsesc comori, cum îs? Deci ce te face fericit? Că ai lăsat, dacă nu mă lași, atunci ești trist, ești împovărat, ești ca la secția de poliție. Ți-a spus poliția să mai furi, să mai faci aia. Cam așa la biserică. Ieși de aici, vezi, păi ce e, mă? O zi să nu ne mai uităm la televizor. Da. O auzi să nu mai mergem nici la fotbal duminică. Ha. Și oamenii s-au mărit și triști pentru că n-au găsit ceva care să-i facă fericiți. Ei, creștinismul înseamnă să găsești ceva care te face fericit și asta este o comoară care se numește Hristos. Dar comoara asta e ascunsă și nu poți să o găsești decât prin revelație, prin descoperire. De-aia dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nimeni nu-L poate vedea pe Iisus fără Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt deschide, dă perdeaua la o parte să vezi și când vezi, wow! Atunci te prăbușești, te pocăiești, ești plin de fericire, cânți cu bucurie. Vreau biserică și vineri, vreau biserică și sâmbătă. La noi cum e? Când e biserică? Joi? Au, și marți? Au. Păi ce fericire e asta? Asta nu e creștinism, oameni buni, asta e armată. E un dictator undeva în cer care dictează și natale bați cadența în armată, dar nu-ți place. Eu când am fost în armată, pe toți pereții am scris AMR. Știți ce înseamnă AMR, ăștia mai bătrâni? Adică m-a plăcut tare armata. Dacă scriam pe pereți AMR, a mai rămas. Când m-am eliberat din armată, eram un om fericit. Așa sunt unii când pleacă de la biserică. S-a terminat. Bă, dar mai ține ăsta? Mai o cântare. Auzi, mai o rugăciune de jumătate de oră. Pentru el e prăbușire, e nefericire. Cum a zis cineva, zice, astăzi la biserică n-a fost așa de depresiv.
Auzi?
Nu a fost așa depresiv la biserică. Mă, oameni buni, dar unde trăim? Ce se întâmplă cu noi? Doamne, ai milă de noi. Păi să vă spun dumneavoastră, de exemplu, să zicem că dumneavoastră aveți o Dacia Logan. Atât aveți, o Dacia Logan. Cu asta vă duceți copiii la școală. Cu asta mergeți la serviciu, cu asta mergeți după cumpărături și eu vin în seara asta și vă dau un ordin. Toți să lăsați Dacia Logan. Gata. Sunteți triști sau bucuroși? Păi dacă aia ai avut, eu zic să o lași. Dumneata vei fi împovărat, trist, mai greu. Ce viața aia? De-aia spun unii că dacă te pocăiești, îți închizi viața. Pentru că e adevărat că nu mă îți plăcerile alea și tu te-ai închis. Dacă n-ai găsit comoara, este o închidere de plină. N-are niciun sens. Dar ce ziceți dumneavoastră dacă în seara asta, de exemplu, eu aș veni și vă spune, uite, afară, în parcare, am adus un Mercedes cu 40.000 de euro nou-nouți. Cine vrea să lase Loganul, ia Mercedesul. Vă pică greu sau ușor? Dar de ce-ți pică cu ușor să lași? Pentru că e altceva mai frumos, dar dacă nu ai acel ceva, nu ești creștin. Deci un om care n-a găsit prin revelație, doar are o știre despre Domnul Iisus. Dumneavoastră știți la nașterea Domnului Iisus, de exemplu, Irod s-a uitat la magi și le-a spus așa, duceți-vă și faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, veniți-mi și dați-mi și mie de... Și l-a schimbat cu ceva știrea. Dar magii, de ce au fost capacitați să lase familie și totul, 2 ani de zile să meargă să-l găsească? De ce? Pentru că au avut revelație, au văzut o stea. Și și-au dat seama că e un mare împărat care se naște și pentru împăratul ăsta se merita să lase tot. E, dacă n-ai revelație, dacă n-ai descoperire și ești tânăr, ești născut din familie de pentecostal sau de baptist sau de ce-i fi și n-ai avut revelația asta și n-ai găsit comoara, trebuie să știi că nu ești creștin, chiar dacă cânti la fanfară. Chiar dacă cânti în cor, chiar dacă stai în biserică duminică de duminică, dumneatale nu ești creștin. Și bisericile sunt pline de oameni triști, amărâți. Dacă te uiți în biserici, arată bisericii ca după Hiroshima. Doamne, unde ai ajuns? N-are nimeni un pic de viață, un pic de fericire. Măi, Hristos aici, mă. Îi Duhul Sfânt, pe asta face Duhul Sfânt, te plictisește. Doamne, ai milă de noi. Ei, dacă găsești ceva, atunci lași Dacia Logan. Uitați-vă dumneavoastră, aveți fete aici, fătuși din astea, le creșteți ca părinți 20 de ani. Și după 20 de ani, fata asta frumoasă care te-ai chinuit să o crești la tine acasă și i-ai dat ogor și holdă și casă și de toate, zice, mami, te-am lăsat. Cum? Mă duc în Maramureș. Păi, l-am găsit pe Ion. Și mă lași, da. Și zice Biblia, de aceea va lăsa omul pe. Dar cum să lași, mă, pe tată și mamă? Care te-au crescut, ce te capacitează să-i lași pe ei? Că atât ai avut părinții. Și dintr-o dată pleci de la ei, ce te capacitează să pleci? Fă-ți frumos. E, dacă l-ai găsit, ai forța necesară să lași casă, să lași masă, să lași mamă, să lași tată. Deci lăsarea nu este un lucru împovărător și trist, ci pentru că ai găsit ceva frumos, asta te capacitează cu fericire și bucurie. Slăvit să fie Domnul. S-au uitat, dumneavoastră locuiți la Nădrac, da? Și unii de ce se duc la Viena de aici? Cum mă să lași tu aici, mă, o grada ta, mă, casa ta de înstrăpuni să pleci la Viena? Și de la Viena auzi că s-a mutat la New York. Ce-l face să lase așa de ușor satul ăsta să ducă în altă parte? Ce? O găsi ceva acolo și l-a capacitat cu resurse și cu puteri, zice, plec. Și se duce. E, nimeni de aici, dacă în primul rând nu găsește această comoară, care e revelată prin Duhul Sfânt, nu se numește creștin. Deci creștin sau credincios adevărat înseamnă prima dată să găsești ceva și după aceea lași. Vreau să vă întreb, în ce zi a fost creat omul? Știți? A șasea. Și ce i-a dat Dumnezeu să facă a șaptea? I-a dat să facă ceva? Dar ce să facă? O zis Dumnezeu, 6 zile am făcut totul pentru tine, bucură-te. De asta numai dacă ai revelație. Da, e o zi de bucurie. Cu asta începe creștinismul. Cu un făcut de Dumnezeu. Cu o comoară pe o cruce, slăvit să fie Domnul. Și la cine îi se deschide ochii și se îndrăgostește, are capacitate să lase sport, să lase meciuri de fotbal, să lase iPhone, să lase tablete, să lase internet. Dacă nu, acolo stai până dimineață. Legea se luptă în mintea ta. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, toate predicile legaliste din biserică nu schimbă pe nimeni. Deci, predicile legaliste, legile și regulile, sunt ca să creezi o ordine în biserică, dar ele nu te schimbă cu absolut nimic. Regula nu schimbă pe nimeni. Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, zic când mergeți pe drum, dacă faci cu luminile sau îți face cineva cu farurile scurtă, lungă, ce înseamnă? Că e radar și ce faci? Pui pe frână 50 și după ce ai trecut de radar ce faci? Asta e regula. A venit fratele păstor, aici așa se merge. Respect regula, am văzut, ești cu batic, când te văd la New York pe internet, ești cu pălărie. Băi, păi cum mă, să schimbară lucrurile? Păi ai trecut de radarul de aici, te-ai dus dincolo. Deci radarul nu schimbă pe nimeni, e doar ca să păstreze o circulație bună, să nu fie haos, dar șoferii nu schimbați de radar. Ei, după ce te pășiezi radarul, se duc mai departe. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, toate predicile legaliste din biserică sunt un sistem de alarmă că oamenii din biserică au înghețat. Și e ca un sistem care avertizează. Înțelegeți, e un antidot împotriva stării de căldicel. omul care e fierbinte și iubește și a găsit o comoară, la ăla n-ai ce regulă să-i pun. La cât începeți duminică dimineața slujba? Na, ce regulă îi pui la ăla care vine la 8? Vine la 8 și zice, frate păstor, eu așa de fericit îți, e ziua Domnului, Domnul a înviat din morți, eu sunt ca Maria Magdalena direct la mormânt. Și el vine de la 7-8. Ce-i predici lui ăsta? Dar dumneata, pentru cine tot predici? Fraților, nu vă răsați de rugăciune! Veniți la timp la rugăciune. Cui predici? Lui ăla care vine la 10 jumate. Pentru că ăla e înghețat și trebuie să-i dai un sistem de alarmă. Omule, te-ai dus! Dar nu-l schimbă pe omul ăla cu nimic. Te duci, îl tragi un pic de urechi, o lună vezi că vine la 9 și după aia vine iar la 10. Dumneavoastră, ce regulă îi puneți la un om care postește 3 zile pe săptămână? Ce regulă îi pui? Om care citește Biblia o dată pe lună, toată, ce regulă îi pui? Păi la cine spui citiți Biblia, oameni? Deci predicile legaliste n-au de-a face cu iubire, nu sunt pentru iubitori de Dumnezeu, ci sunt pentru cei care au căzut, au clacat, au înghețat, atunci, băi, e clopoțelul, aveți grijă și uitați-vă dumneavoastră câte predici legaliste avem. Noi de aici trebuie să predicăm în funcție de ce trăiți dumneavoastră și ce vedem. Și dacă sunteți triși și amărâți și pricăjiți, ce să vă predicăm? Fraților, păi da, mai bucurați-vă un pic de... Dar dacă ești fericit, aleluia, slavă Domnului, ce regulă să am pentru asta? Să-l plătesc să tacă din gură. Știți că la un moment dat în Scriptură există un verset foarte important. Zice Domnul Iisus la cina cea de taină când a instituit-o, spune: mi-am dorit mult să fiu la masă cu voi. Cum ca să-ți dorești mult să stai la masă cu cineva, trebuie să ai motive. Ce motive avea Domnul Iisus să-și dorească să stea cu ăștia la masă? Când 3 ani și jumătate a umblat cu ei și după 3 ani și jumătate când i-a învățat să fie smerit, să fie umilit, să slujească tuturor, ei se certau pe drum care să fie... Na, îți place să iei masa cu un om care vrea să-ți ia locul? În spatele tău să uită când pleci, că vreau prim-ministru. Îți doresc să iei masa cu voi? M-am tot gândit, mă, ce motive a avut Domnul Iisus să zic că îmi doresc mult să iau masa cu voi? 3 ani și jumătate le-a făcut bine, le-a înviat morți, le-a vindecat bolnavi, a fost la ei acasă și în grădina Ghețiman zice Domnul Iisus, acum trec și eu printr-o mare problemă, printr-un chin ca de moarte, rugați-vă și voi cu mine. Și ei ce fac? Îți place să servești masa cu oameni de ăștia care e nepăsători și indiferenți de problemele tale? Tu spui acum că ai cancer și el la noapte se duce să uită la filme pe internet. Și spui, mâine vreau să iau masa cu tine. Să știi tot. Să primești cea mai frumoasă promisiune din univers. Tu ești Petru și pe tine voi zidi biserica mea. Și ăsta știi ce face? Să bleastă-mă că nu-l cunoaște. Dar ce l-a determinat pe Iisus să-și dorească să ia masa cu ei? Oameni buni, și când stăm la cina Domnului, motivul pentru care vine Hristos să ia masa cu noi nu este fapta mea, ci este dragostea Lui. După dumneatale trebuia să-ți tragă vreo 2 palme, dar stă cu dumneatale la masă în seara asta pentru că te iubește și numai iubirea te poate schimba. Dacă ai văzut iubirea din această comoară pe cruce, asta îți va schimba viața și vei lăsa tot. Pentru că iubirea te capacitează în viața. Am auzit exemplul unui hoț care fura poliția pe urmele lui să-l tot prindă și la un moment dat ăsta hoțul se duce în munți într-o chilie la un călugăr, că afla că e pelerinaj la el și foarte mulți se duc și credea că s-a îmbogățit, se ducă să fure de acolo. S-a dus, intră în chilie, călugărul n-avea decât o pătură pe el, în frig. Când a văzut hoțul, a vrut să plece. Dar călugărul se uită la hoț și zice, o, ai venit să mă vizitezi, ești prietenul meu. Să stăm de vorbă. Și stau de vorbă, hoțul să plece, la un moment dat zice călugărul către, dar de la mine nu pleacă nimeni cu mâna goală. Ia tu pătura, că mă descurc eu. Și hoțul să scape, pune mâna pe pătură să plece, dar călugărul zice, auzi, tu nu știi să spui mulțumesc. Și hoțul să scape, zice, mulțumesc. Și pleacă. Și mai face el câteva năzbâite și îl prinde poliția. Duce la tribunal, trebuiau martori. Toți au aflat că a fost să-l fure pe călugăr. Și îl cheamă ca martor, pe călugăr, că ăsta om curat și cinstit. Și zice tribunalul, judecătorul, pe baza mărturiei călugărului, închidem sau îl dăm drum. Să uită judecătorul la călugăr și zice, îl cunoști pe hoț? Ce cum să nu-i? Prietenul meu mi-a făcut o vizită. Uită judecătorul. Da? Da, zice, și un gentleman și un domn. Când a plecat de la mine, a spus mulțumesc. Când a văzut judecătorul, zice, liber către hoț. Da, libertate. Plecat ăsta. Ăsta se duce în munți, în chilie, între stânci, dar aude foșnăite în spate. Când se uită, cine credeți că era? Hoțul. Zice, ce cauți, bă? Zice, m-am hotărât să trăiesc și eu viața cum o trăiesc dumneavoastră aici în chilie. Mă, vi se pare interesant că poliția nu l-a putut opri și a avut reguli. A spus, nu mai fura, nu te mai du, nu mai fă. Și dintr-o dată ăsta vrea să urce în munți și să trăiască o viață de călugăr. Ce l-a determinat să se ducă acolo? Vreo regulă? Dar ce? Iubirea. Creștinul este un om care a găsit o comoară, a găsit iubirea lui Dumnezeu. Și ca să aibă această comoară, o ascunde cumva în inima lui și în stare și capacitat să lase tot. Pentru că altfel, creștinismul e foarte tranșant și radical. Zice să lași mamă, să lași tată, să lași holdă, să lași afacere, să lași tot pentru Dumnezeu. Cine te capacitează? O regulă? Comoara și iubirea. Slăvit să fie Domnul. Uitați-vă la Moise. N-ați citit dumneavoastră despre Moise? Cine era Moise? Fiul fiicei lui, adică făcea parte din familia regală. Avea toată înțelepciunea Egiptului în mintea lui, adică era numărul unu în imperiu care îi conducea pământul. Și avea toate comorile Egiptului la, adică orice poftă era satisfăcută. Și omul ăsta dintr-o dată zice, renunț la tot. Pentru ce? Zice, pentru ocara lui. Dar vreau să vă întreb, Moise a trăit pe vremea lui Hristos? Și de unde a văzut el ocara lui Hristos? Oamenii, Moise a avut o revelație, făcea parte din familia regală, avea toate comorile la dispoziție și era numărul unu într-un imperiu. Dar într-o zi l-a văzut pe cruce, pe Hristos, cum moare. Și cum scui pe ăștia pe el. Și știa că e Mesia, că e regele, că e împăratul, că e Domnul Domnilor. Și a zis, pentru asta se merită să las tot! Pentru că a avut descoperire. Slăvit să fie numele Lui. Știți ce spune Psalmul 73 la versetul 28? Nu știu dacă poți să pui să afișezi. Zice așa, psalmistul. Cât despre mine, fericirea mea este... Pentru dumneavoastră ce e fericire? Deci autorul zice așa. Pentru mine fericire înseamnă să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Pentru alții fericire înseamnă haine, bani, mașină, înseamnă nu mai știu ce, mâncare, frigiderul plin, debaraua plină. Dar vreau să mă întreb, dacă asta ți-aduce fericire că ești bogat, handicapații care sunt orbi sau fără mână sau fără picior au dreptul să fie fericiți? Și cum sunt fericiți? Că ăștia nu pot. Nu pot merge la niciun meci, nu pot să joace la aparate, nu bagă la loto, nu văd. Cum sunt ăștia fericiți? Pentru că liniștea, pacea și fericirea nu aduce bogăția, ci o aduce faptul că ești aproape de slăvit să fie Domnul. Dar să știți că psalmistul ăsta n-a fost așa de la început. Asta e finalul psalmului. Dar în versetul 3, dacă poți să pui 2 și 3, zice, mă uitam cu jind când vedeam fericirea, pune versetul 3, când vedeam fericirea celor, adică el nu se uita la fericirea asta aproape de Domnul, se uita la ăștia răi cum le merge. Cum le merge la ăștia? Li se bulbucau ochii de... Aveau tot... N-aveau parte de suferințe omenești. Aveau divertisment, râdeau, glumeau. Erau celebri și vedete. Zice, lumea aleargă la ei din plin. Și el zice, asta e fericire, să fii vedetă, să fii celebru, să ai frigiderul plin, să fii bogat, să poți să mănânci cât vrei. Dar la un moment dat știți ce spune psalmul? Zice, dar într-o zi a intrat în casa lui Dumnezeu și dintr-o dată a avut revelația. Și a zis, bă, păi eu am fost ca un dobitoc fără minte. Asta e fericire. Nu. Fericire înseamnă să fii aproape de Dumnezeu, slăvit să fie El. Să vă citesc mărturia unor oameni care au trăit ca vedete pe pământul ăsta. Să vedeți ce mărturisesc ei.
O fată mărturisea, dacă m-ați vedea, ați crede că viața mea este ok. Am avut o copilărie bună, școală de elită. Am 24 de ani, ultimul an la universitate, sănătoasă, arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Dimineața când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. N-am niciun motiv să mai trăiesc. Mă simt golită, distracțiile nu mi-aduc bucurie. Aș dori să mă calce o mașină și să termin cu toate. Viața mea e nefericită, goală și fără sens. Era vedetă. Unul dintre marii sportivi care au trăit pe pământ, în zilele gloriei sale, era hărțuit zi și noapte de gândul sinuciderii. Sunt celebru, mărturisea el. Am de toate, dar la fel ca starurile de cinema care își iau viața, sunt nefericit. N-am pace, sunt o marionetă. Am luptat să ajung sus și când am ajuns sus, acolo nu era nimic. Între meciuri lua doze mari de depresive. Unul dintre cei mai buni soliști vocali, care avea o față de înger, lider la unei formații, era socotit simbolul generației. La 27 de ani, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul, mă urăsc și vreau să mor. Și conclude un ateu și spune așa, n-ai nicio șansă să găsești un sens și fericire în viață dacă respingi existența lui Dumnezeu. Deci n-ai nicio șansă să fii fericit. Creștinism însemnează să ai o revelație, vezi o comoară, vezi iubirea lui Hristos pe cruce și asta te capacitează cu o putere să lași tot. Și omul ăla e fericit deși lasă tot, păi nu v-ați... Unii au lăsat sport, au lăsat Hollywood, au lăsat actorie, au lăsat bani, au lăsat mașini și ei sunt fericiți și vin în biserică și cântă despre Dumnezeu. Cum? Pentru că au găsit ceva. Slăvit să fie Domnul! Acum, dacă cumva sunteți un prieten în seara asta aici, nu mai încercați să vă lăsați de ceva, că nu o să puteți. Am încercat și eu vreo 6 ani și am ajuns în același gunoi și aceeași baltă, sâmbătă de sâmbătă, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, până când am găsit comoara. Dumneatale nu trebuie să lași nimic, dumneatale trebuie să-L găsești pe Hristos. Deci evanghelie și evanghelizare înseamnă să înțelegi că n-ai capacitatea să lași. Să nu te mai lupți cu a lăsa ceva ce îți place, că n-ai cum, ci să te rogi, Doamne Iisuse, deschidem, vino în viața mea, fă-mă să te văd. Și atunci când te voi vedea, sunt capacitat să las-o. Slăvit să fie Domnul. Bun, dar dacă ai găsit comoara și ai fost fericit și ai fost bucuros și noaptea te rugai și ieșai pe afară și cântai cântări și nopți de rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu, dumneavoastră știți că orice comoară poate fi și pierdută? Știați asta? Deci sunt atâția oameni din biserică care într-o zi au găsit comoara și au pierdut-o. Da, nu ești capacitat în viață decât dacă găsești comoara, dar după ce ai găsit comoara și te-ai pocăit și ești un creștin autentic, toată viața ta trebuie să fii atent la comoară să nu o pierzi. Pentru că această comoară poate fi pierdută. Dumneavoastră ați citit în Biblie când Iosif și Maria s-au dus la templu cu Iisus, cum au venit înapoi? Cum au venit înapoi? Dar de ce l-au pierdut pe Iisus care era comoară? Au curvit? Au fost la discotecă? Au fost la vreun meci de fotbal? Au fumat? Dar de ce au pierdut comoara? Pentru că n-au fost atenți la el. Și neatenția, un lucru foarte simplu, dar nebăgat în seamă, te face să pierzi comoara. Și sunt atâți oameni care n-au mai fost atenți la Domnul Iisus. Știți ce a făcut Iosif și Maria când au văzut că au pierdut comoara? Știți ce a făcut? Câte zile le-a luat? Dumneavoastră ați auzit de 3 zile de poș rugăciune. Știți cine ține 3 zile de poș rugăciune? Care au pierdut comoara. Ați văzut vreunul să mai țină? Nu. No. Nu a pierdut nimeni nimic. Noi suntem tot cu Iisus. Și noi suntem fără El decât fără comoară. Și o arată fața noastră că noi nu mai avem comoară. Noi nu ne mai bucurăm de ea. Eu văd pocăiți care când văd un Mercedes, le sclipește ochii de numai. Sunt fericiți când văd o haină, o blană, un pantof, când văd o plasmă pe perete, când văd o casă cu etaj.
sunt fericiți, sunt satisfăcuți. Asta mă arată mie că ei au pierdut comoara. Și comoara poate fi pierdută. Am fost undeva la biserică, am plecat către casă și am intrat la PECO. Frații mi-au dat bani de combustibil, am parcat acolo la o pompă, am pus combustibil, am șters parbrizele, la pompa cealaltă vine un cunoscut. M-am dat în vorbă cu el, am vorbit, mi-am terminat treaba, am urcat în mașină, am plecat. Când ajung acasă, în fața blocului, la Oțelul Roșu, mă caut în buzunar, bă, dar eu am bani, bă, dar de unde am bani? Nu știam de unde am bani. Și stau eu și mă gândesc, nevastă mea și ea, bă, zic, eu n-am plătit combustibilul. Eu m-am luat cu benzina, cu ștersul de parbriz, cu vecinul și mă urc în mașină și plec înapoi la benzinărie. Când mă duc, zic, Doamne, nu vă supărați, cred că n-am plătit combustibilul. Zice, știu, e poliția pe urmile tale. Zic, cum? Ce te urmărește poliția? Cum să mă urmărească poliția? Așa m-am ușurat, o dat telefon la poliție, nu mai mă urmărească, am plătit. M-am dus în fața blocului și o învățătoare, o doamnă învățătoare s-a uitat la mine, zice, știi de ce ți s-a întâmplat asta? Pentru că n-ai fost atent la lucrul principal. Te-ai dat și cu una. Am făcut ceva rău, că am auzit atâta frași surări. Dar ce am făcut rău? Nimic. N-ai fost atent la comoară și ți-o luat-o unul. N-ați auzit de atâtea surori și frați care s-au dus prin Timișoara și s-au întors fără. Fără poșetă, fără portofel, fără buletin, fără bani. Zice, dar n-am făcut nimic rău, cred. N-ai ținut mâna acolo. Așa se merge în creștinism, cu mâna pe comoară. Îți atent toată ziua de dimineața când mă trezesc și până seara la comoară. Cine-i comoara? Da, dar mai ești hol, dar mai ești copilul, mai ești nepotul, mai ești... Și când te trezești, bă, păi eu n-am plătit. Și poliția pe urmele tale. Dumneavoastră știți că cu ani în urmă, în America au fost 3 predicatori care uimeau. Templeton, Clifford și Billy Graham. De care ați auzit dumneavoastră? Dar de aia la alți doi de ce n-ați auzit? Că ei au fost predicatori mai buni ca Billy Graham. Știți cum și-au sfârșit viața ceilalți? Unul și-a sfârșit viața ca ateu, mărturisind că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu. Unul și-a încheiat viața și activitatea pământească cu ciroză la ficat din cauza beției. Și unul, Billy Graham, are 100 de ani și a rămas cu comoara. Ați priceput ceva? Comoara se poate pierde. Să n-ai impresia că dacă ești proroc și ai zis așa vorbește Domnul, și ai vorbit în altă limbă, și ai cântat, și ai predicat, nu poți pierde comoara. Atâția predicatori, proroci, vorbitori în alte limbi, cântăreți, sunt fără comoară. Pentru că oricine de aici care a găsit comoara, eu, el sau dumneatale, poate pierde comoara. Doamne, ai milă de noi. Și în ultima parte din predica mea în seara asta, vreau să vă spun acum ce să faceți să nu pierdeți comoara. Vreți? Câți vreți să rămâneți cu comoara? Dar fiți atenți, lucrurile astea care vi le spun sunt 3 lucruri. Lucrurile care vi le spun acum, trebuie să le faceți în fiecare zi. E o atenție acordată comorii în fiecare zi. Nu la 2 zile, nu la 3 zile, în fiecare zi. Ei, oameni, dacă dumneavoastră vreți să nu pierdeți ceva, ceea ce vă ajută, uite, eu am un ceas aici. Dacă vreau să nu mi-l ia nimeni și să nu pierd comoara asta, trebuie să-l strâng așa. Zi de zi, clipită de clipită, ceas de ceas, eu strâng comoara. Deci ăsta este secretul, să îmbrățișez în fiecare zi și să țin brațele tale și strâns adevărata valoare, adică pe Iisus, slăvit să fie Domnul. Și atunci în fiecare zi, ca să ții îmbrățișat comoara asta, trebuie să strângi 3 lucruri. În fiecare dimineață când te trezești, dumneavoastră mă gândesc că vă rugați, sau în fiecare zi vă rugați. Vreau să vă pun o întrebare. Ce vă rugați? Ce strângeți prima dată în rugăciune? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte important. Oameni buni, Dumnezeu nu permite niciunuia dintre noi să intrăm în audiență înaintea Lui. Deci dumneatale nu ți se permite oricum să-i spui lui Dumnezeu Tată. Adică Ce tupeu ai dumneatale să-i spui lui Dumnezeu, Tată, dumneavoastră știți de ce a fost răstignit Domnul Iisus? Pentru că s-a numit pe El, cum? Fiul lui. Și evreii au spus blasfemie. În Vechiul Testament, El era Dumnezeu, nu Tată. Ei erau poporul Lui, nu copiii Lui. Nu exista dreptul de a te naște din nou. Nu exista familie, nu exista biserică, exista doar poporul lui Dumnezeu și ei se adresau cu cuvântul Jehova, Dumnezeule, Iahve, slăvit să fie numele Lui. Cum de dumneata le-ți permis să-i spui Tată? Ar trebui să nu te grăbești la rugăciune, să înțelegi că nimeni nu poate spune Tată lui Dumnezeu fără sângele lui Iisus Hristos asupra Lui. De aceea primul lucru care îl faci în fiecare dimineață când te trezești, în fiecare zi, este să îmbrățișezi sângele Domnului Iisus Hristos și jertfa Lui. Lasă lada cu jucării și începi tu că ai examen. Păi cine ești tu să vii înaintea lui Dumnezeu să spui că ai examen azi? Tu ai înțeles cum intri în audiență la Tatăl? Prin sângele lui Iisus Hristos. Și tu, așa, tupei și curajos, te pui în genunchi. Tată, fii atent acum, astăzi, eu merg la ogor, eu merg cu tractorul, eu merg în călătorie, copilul meu are examen. Dar cine te primește pe tine? Asta e un tupeu fantastic la oameni. Nu știu oamenii cum se intră în prezența lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți Isaia când l-a văzut pe tron, pe Dumnezeu. Știți ce a făcut Isaia? A zis, vai de mine, sunt... Nu pot să intru în prezența lui Dumnezeu, sunt pierdut, sunt necurat. Cum a putut rezista în prezența Domnului? A venit un mesager și a atins buzele cu ce? Un cărbune, dar el a luat cărbunele cu cleștele. Pentru că cărbunele n-avea voie să fie atins de înger. Dar a atins buzele lui Isaia și s-a curățit. Ce simbolizează cărbunele alea? Este sângele și jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul. Îngerii au un respect, nu se apropie oricum, pentru că jertfa asta e pentru dumneatale. Dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu Tată, va trebui să înțelegi că în umilință și în respect în fiecare dimineață strângi în brațe jertfa Domnului și spui, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că sângele Tău a curs, că Te-ai jertfit pentru mine și eu acum prin Hristos pot să-i spun Tată. De aceea orice rugăciune trebuie să fie în numele Cui? Atâția creștini sau penticostali sau ortodoxi sau baptiști care se duc să facă rugăciunea. Parcă ei și că-s prieteni cu Dumnezeu. Dar cine ești tu, mă, să fii prieten cu Dumnezeu? Prieten cu Dumnezeu ești că trece prin sângele Domnului Iisus relația ta cu Dumnezeu și acolo te-ai împăcat, slăvit să fie Domnul. Noi asta trebuie să înțelegeți că un rege, un împărat are o împărăție. Are un palat, are un tron, are o coroană și toți se aruncă în fața lui și spun maestate. Dar când vin copiii regelui, îi se adresează regelui cu cuvântul Tată. Și Fiul lui Dumnezeu, pentru că s-a numit, a zis, ești Fiul lui Dumnezeu? Da! La moarte cu El! Pentru că făcându-se Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut deopotrivă cu... Că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ești deopotrivă cu El. Ai ceva din Dumnezeu. Vreau să vă întreb, sunteți copiii lui Dumnezeu? Blasfemie! Dacă ar fi farisei, v-ar răstigni pe toți! Adică l-au răstignit pe Iisus, că a zis că e Fiul lui Dumnezeu și dumneata spui că ești Fiul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, să rămâi în bancă! Pentru că ei știau ceva, farisei, că nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu oricum. Dar nu l-au cunoscut pe El, pe Iisus Hristos, care e fratele nostru mai mare, slăvit să fie Domnul. Și noi ne numim copii al lui Dumnezeu pentru că ne-a dat dreptul El prin primirea Lui în inima noastră să ne numim copii de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Eu când m-am pocăit și m-am dus la fotbal acolo la echipa mea și antrenorul zice către mine, na, care e diferența între tine și noi? Și zic, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Când au auzit, s-au uitat la ăștia lați, auziți bă, ăsta e copilul lui Dumnezeu, auzi, ei nu puteau să creadă asta. Dumneata le știi ce îți permite să-i spui lui Dumnezeu Tată și faptul că ești copilul Lui? Sângele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie. ce faci, ce te rogi dumneata în fiecare dimineață? Știi că în fiecare dimineață trebuie să te duci la cruce, să stai sub sânge, să te curățești, să te sfințești, să te bucuri de jertfa Domnului Iisus, să cânți o cântare de mărire lui Iisus, pentru că El a dus fericire în viața ta. Noi ne punem, Doamne, astăzi e o zi importantă. Trebuie să mă angajez la firma cu tare. 2000 de euro salariu, Doamne. Asta e o ladă cu jucării. Oamenii n-au înțeles ce este de valoare pe pământul ăsta. Sângele Domnului Iisus. Știți ce scrie la Naum? Știți ce spune la Naum, capitolul 1, versetul 2 și 3? Hai dacă poți, nu știu dacă mai... Nu-l văd pe ăla cu... Ei, aici ai. Eu mă uitam pe sus, pe la tine, pe acolo. Mă venea să te iau de gât, mă, pe de ce nu pui, mă? Naum, capitolul 1, versetul 2 și 3, spune ceva despre Dumnezeu și spune așa, dacă reușește să pună, ce Dumnezeu este un Dumnezeu răzbunător. Este un Dumnezeu plin, auziți, este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de... Noi trebuie să înțelegeți că Dumnezeu e răzbunător, e gelos, e plin de mânie împotriva păcatului. Și dacă dumneata ai un păcat pe dumneatale, mânia lui este peste dumneatale. Și sentința de judecată a lui Dumnezeu este peste ființa ta. Dar fiți atenți ce scrie la versetul 3. Adică în versetul 2 zice, este răzbunător, este mânios și după aia în versetul 3 zice, Domnul este îndelung răbdător. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când sunteți mânioși, aveți îndelung răbdare? Eu când ești mânios, îmi vine să le iau de... Și noi avem impresia că atunci când Biblia vorbește de mânia lui Dumnezeu, mânia lui e ca a noastră. Nu. Deci Dumnezeu e mânios, e răzbunător, zice, judecata mea și sentința mea e asupra ta, va veni trăzne, tu fii atent! Dar are o îndelungă răbdare și îți permite să te ascunzi. Zice, fii atent că eu sunt mânios, sunt răzbunător, o să lovesc în păcat și dacă ai păcat o să te lovești și pe tine. Dar e îndelung răbdător, zice, fugi, ascunde-te într-o cetate de scăpare. Cine o fi cetatea asta de scăpare? Păi și ce faci în fiecare dimineață? Nu fugi. Când mă trezesc, fug. Doamne, singura mea șansă, soluție, împotriva mâniei lui Dumnezeu, a judecății, a sentinței, în jertfa Domnului Iisus, asta e cetatea mea, e locul meu de adăpost, slăvit să fie Domnul! Asta e bucuria noastră, noi nu avem. Pentru că ne gândim la păsările migratoare care năucesc pământul ăsta și vor să-ți dea și ție din plin avere cât mai multă. În fiecare dimineață strângeți și îmbrățișați jertfa și sângele Domnului Iisus. Amin? Amin. Al doilea lucru. Noi asta știți că Ioan Botezătorul a avut două afirmații despre Domnul Iisus, că El e comora. Prima afirmație, deja am vorbit despre ea și a spus așa, iată mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Adică dacă ai probleme cu păcatul, cine ridică păcatul? Cine iartă păcatul? Ce am spus deja, sângele și jertfa Domnului Iisus. Dar Ioan Botezător a mai avut o afirmație și a spus așa, acum dacă sunteți curățiți și sfințiți prin sângele Domnului Iisus și dacă vreți să vă botezați cu apă, veniți la mine, eu vă botez cu apă. Dar după mine... Și acum arată el spre el. Va veni unul care e mai puternic decât mine, el ce face? Vă va boteza cu Duhul Sfânt. Botez însemnează o scufundare. Scufundarea poate fi în întregime, în jos, sub apă, sau poate să vină o cascadă peste mine. Adică trebuie să fiu umplut, trebuie să fiu plin, trebuie să fiu scufundat, trebuie să fiu botezat. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ce vă rugați în fiecare dimineață? Care a fost ultima dimineață în care te-ai rugat să fii plin cu Duhul Sfânt? Când? Frate, luna trecută la stăruință. Păi n-ai priceput nimic? Odată pe lună? Dumneatale, nu înțelegi că în fiecare dimineață când te trezești, primul lucru care te rogi este sângele care te-a curățit și după aia zic, Doamne, acum umple-mă cu Duhul Sfânt. Nu odată pe lună. În fiecare zi lucrul ăsta, pentru că dacă nu, n-ai să poți trăi o viață de credință și de pocăință. Vreau să vă întreb, Duhul Sfânt iartă păcate? Păi da bun, dar dacă sângele m-a iertat, pentru ce-i mai Duhul Sfânt? Păi dumneatale, fără Duhul Sfânt, ce ai să faci mâine? Sângele te-a curățit, dar fără Duhul Sfânt, mi-a tău să faci iar păcate. Și atunci zici, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt te împuternicește să trăiești viața lui Iisus și să fii un martor. Oameni buni, noi în fața lumii nu ne-am pierdut iertarea, că iertarea este în cămăruță. Ei nu participă lumea la iertarea mea cu Dumnezeu. Eu dau cu capul, acolo îmi plâng păcatul, mă pocăiesc, Dumnezeu mă iartă. Ei văd viața mea de mărturie, nu iertarea mea. Marea problemă a bisericii este că și-a pierdut mărturia în fața lumii, pentru că nu sunt umpluți cu Duhul Sfânt și nici nu se roagă asta. Bun, mă, dar ce vă rugați atunci în fiecare zi dacă plinătatea cu Duhul Sfânt o cerem? Ce cerem? Știu. Să fie plin buzunarul. Plină cămara, plină casa, plină... Dumneavoastră înțelegeți care sunt lucrurile importante care ne fac să nu-L pierdem pe Domnul Iisus. Natale, n-ai cum să treci. Gândește că mâine, când te duci la serviciu, vine șeful și îți dă o palmă. Și Natale, ce faci? Spui, aseară mă curățați sângele Domnului Iisus. Și îi dai un pumn. Dar ce faci? Zic că a fost un ortodox cu un pocăit și s-a certat pentru o mână de pământ, o palmă de pământ. A zis, s-a certat de rău că s-a dus la tribunal. Și judecătorul a zis, puneți mâna pe Biblie și jurați amândoi. Ortodoxul s-a dus, o pun mâna pe Biblie, o jurat. Dar ăsta nostru, pocăitul, zice, eu nu jur că sunt pocăit. Judecătorul s-a uitat la el, zice, auzi, citești și eu Biblia asta, dacă erai pocăit, nu erai aici. Și în Biblie zice, degeai palma de pământ și gata. Păi, dar judecătorul nu participă la iertarea ta. Dumnezeu te-a iertat, dar nu ți-ai pierdut iertarea. S-ar putea să te pocăiești. Dar mărturia ți-ai pierdut-o pentru că nu ești plin cu Duhul Sfânt. Și n-ai cum să trăiești o viață că te duci acasă, nevastă-ta îți aruncă ceva. Soacră-ta îți dă pe altă parte. La serviciu, păi dumneavoastră credeți că poți rezista în carnea asta? E ca și cum gândiți-vă că vă duc la 10.000 de metri înălțime și vă dau drumul de acolo, la 10.000 de metri. Aveți șanse să rezistați. Unde picați? Praf. Dar dacă te ascund într-un avion, adică te pun în totalitate în el, poate avionul să zboare cu tine la 10.000. Păi altceva, dacă e în. Dacă ești plin cu avion. Dar ce ziceți, dacă vă duc într-un ocean și vă dau drumul în mijlocul oceanului, cât o să rezistați să nu... Dar dacă vă pun într-un submarin și vă dau drumul, rezistați? Dumneavoastră înțelegeți, viața asta e cu adâncuri și cu înălțimi. Fără Duhul Sfânt, n-ai nicio șansă să trăiești o viață de credincios adevărat. Și foarte mulți care și-au dorit altceva pe pământ, au ratat comoara. Și trebuie să înțelegeți că oamenii, și am văzut atâția pocăiți care cântă, care vorbesc în limbi, care predică, nu au nicio mărturie în localitatea lor, pentru că n-au putere. Noi ducem în biserică lipsă și criză de putere. Deci va veni o putere peste... Și ce va face puterea asta? Te face lumină, te face sare, te face martor. Noi suntem certați, bârfe, zavistii, judecăți, clevetiri, mânii, lacomi. Și dumneavoastră aveți impresia că îi mai păcălim mult pe ăștia de lume. N-ai nicio șansă fără plinătatea cu Duhul Sfânt. Nici o șansă. Știți dumneavoastră ce anunțuri erau la ziar cu zeci de ani în urmă? Era anunț așa. Căutăm oameni la lucru. Și după aia scria să fie pocăiți. Dar aia nu predicau grozav. Nici nu cântau în toată țara. Dar erau ceruți la lucru. De ce oare? Astăzi te duci, bă, vreau să-l iau pe fratele cu tare. Bă, să nu lucri cu ăsta. Numai cu pocăiți să nu lucri. Ăștia lucrurile mai scump, auzi. Mai scump, ce tu sfântii pe ăsta tine, mă? Adică tu lucrezi el mai scump, că ești plin cu Duhul Sfânt. Și când îi să plătești, tu vrei cel mai ieftin, că ești plin cu Duhul Sfânt la altul. Dumneavoastră ați auzit ce a citit fratele despre Duhul Domnului în seara asta. Ce a zis Domnul Iisus? Duhul Domnului este peste mine ca să mă afirm. Dar de ce? Ca să vestesc cui? Săraci, prinși de război, zdrobiți. Vă gândiți ce oamenii sunt ăștia? Sunt oameni de pe margine. Dar zice, când vine Duhul Sfânt, veți fi martor prima dată unde? După aceea? Și după aceea, unde te duce Duhul Sfânt? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Duhul Sfânt are capacitatea asta să te ducă la margini, nu în centru. În momentul când te afirmi, indiferent că e predică, cântare, prorocie sau vorbire în limbi, nu este Duhul Sfânt ăla. Pentru că Duhul Sfânt lucrează după perdea, el nu se vede și îl arată pe Iisus. Și dacă el arată pe Iisus, n-are cum să te arate pe tine. Pe tine te trimite pe margini. Să nu te vezi pe margini. Întotdeauna în biserică este cineva pe margine. O văduvă, un bătrân, un sărac, un nenorocit. Nu veni la sfârșit să dai mâna cu mine. Du-te, dă mâna cu ei, dacă ești plin cu Duhul Sfânt. Că cu predicatorul poți să fii dubii plin. Hai să fac o poză, nu veniți la bilabase. Nu, nu. Du-te și ia-l pe săracul ăla de pe margine. Ăla-i Duhul Sfânt. Vezi văduva aia și vezi străinul care a intrat și te gândești. Bă, mă duc să dau mâna cu el. Ce faci? Domnul să te binecuvânteze. Să mai vii la noi. Asta e capacitatea Duhului Sfânt. Acasă aveți pe cineva pe margine. Eu am o bunică de 84 de ani. Stă pe pat, nu face nimic. E pe margine. Tu la cine te duci? Cu ciocolata. Păi Duhul Sfânt asta îți dă capacitate. Deci tu te pe margine. În societate. Tot pe margine. Nu, n-ai voie să fii în centru. De-aia le spune fariseilor, voi v-ați făcut filacteriile late să vă vadă oamenii în îmbrăcăminte. Vă dați anumite poziții și ziceți, dascălul, învățătorul. Și așa ceva să nu fie între voi. Voi sunteți frați. Nu ieșiți cu nimic în evidență față de ceilalți. Aceleași haine le purtăm. Suntem frați cu toții, nu ieșim în evidență. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu. N-ai cum să trăiești o viață de credință și de pocăință. Vor da oamenii cu pietre în tine ca Ștefan. Ce o să faci? Știți ce spune Biblia acolo despre Ștefan? Ștefan plin... Ce-a făcut? Tată... Nu le țineți. Dumneatale cum ești? Cum ești dumneata când dă cineva cu piatra în tine? Înțelegeți că în fiecare dimineață trebuie să te bucuri de sângele Domnului Iisus și să te rogi pentru plinătatea cu Duhul Sfânt? Și al treilea lucru și ultimul care încheiem, zice, strâng cuvântul tău în... De ce? Aici nu e vorba de citirea cuvântului. Pentru că sunt oameni care merg așa cu Biblia de 40 de ani și au îmbătrânit la 80 de ani și au o lăcomie exagerată și sunt răi și acri. Nu s-au schimbat cu nimic cu Biblia în mână. Că nu-i vorba de a citi, ci vorba de a strânge în interior. Cum e asta? Oameni buni, uitați-vă dumneavoastră. Dumneavoastră știți că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost numită și întruparea cuvântului. Știți? Deci la început era și cuvântul s-a făcut. Unde s-a făcut cuvântul trup? Unde? În pântecul Fecioarei Maria. Vreau să vă întreb, dacă pântecul Fecioarei Maria nu era curat, se mai întrupa cuvântul acolo? Dacă stătea în parcul Iosif și se săruta și dă după cap, mai se întrupa cuvântul? Cuvântul se întrupează într-un pântec fecioresc. Acum nu se mai întrupează ca la Maria fizic, dar mintea dumneatale este făcută pentru cuvânt și cuvântul e făcut pentru mintea dumneatale. Dar cuvântul nu se întrupează dacă mintea dumneatale nu este ca un pântec fecioresc, curat. Deci nu prinde nimic. Dacă mintea dumneatale e ca o sugativă. Nu știu dacă ăștia tine, nu știu dacă mai știu ce e aia sugativă. Știți ce face o sugativă dacă o pui pe apă? Absorbe apă. Dar dacă o pui pe o travă? Absorbe și o travă. Dacă o pui pe verde de Paris? Absorbe. Dacă pui pe vin? Absorbe. Dacă pui pe lichior? Absorbe. Absorbe tot. E, mintea dumneata este ca o sugativă făcută de Dumnezeu să absorbă cuvântul. Dar dacă mintea a absorbit lucrurile lumești și firești, cuvântul nu se mai întrupează. Dacă la dumneata în cap de azi dimineață s-a întrupat mașina, s-a întrupat casa, s-a întrupat politica, s-a întrupat sportul, s-au întrupat bârfele, clevetirile. Dumneata ai venit în seara asta aici, zice, frate, păi eu mi s-o obosit.
Te cred.
Mintea ta e făcută harcea-parcea. Dumneatale, mâine nu o să mai știi absolut nimic. Eu le dau test, un bătrân la mine la biserică, frate, mi-a zis, nu trebuie să ai pretențe la mine, eu un bătrân, eu nu mai țin minte. Dar cât e de bătrân, e pasionat și acum pe fotbal. Și eu îi întreb câteodată, că le pun în test, băi, știți că eu am fost fotbalist în 1986, a jucat finala Cupei Campionilor Steaua și un portar a apărat 4 de 11 metri. Știți care? Păi de unde știți? Păi oameni buni, păi au trecut zeci de ani, numai că Duc Adam s-a întrupat în mintea ta. Nora ți-o greșit acum 20 de ani, dar s-a întrupat în mintea ta. Nu poți să o uiți, ai 80 de ani. Bă, păi dacă ai probleme de memorie, de ce nu uiți pe asta? Nu, pentru că s-a întrupat tot ce e întrupat în mintea ta. Am luat pe cineva acum la ocazie și era pocăit. Oameni buni, am mers cu eu la o oră și ceva, nu mi-a vorbit altceva decât de pământ, de politică, de țară. Și m-am zis, bă, dar ăsta e pocăit sau ce? Păi el a spus ce era în mintea lui. Uitați-vă când vă duceți afară și vorbesc cu un om. Dacă vorbește de mașină, mașina s-a întrupat în capul lui. Dacă vorbește de casă, de bani, de euro, de servicii, toate astea s-au întrupat. Dacă vorbește de băieți sau de fete, alea s-au întrupat. Dacă vorbește de cuvânt. Am fost aseară undeva să predic Evanghelia. Oameni buni, unul a fost fantastic la predicare. Stătea în bancă și când auzeam câte ceva. Stătea că stătea iară când auzea. Eu văd oamenii aceia așa de acum. Păi dacă toată ziua ce-ai frământat, ce-ai îngrijorat, te-ai tulburat, ești stresat, ești depresiv, cuvântul nu se mai întrupează. De-aia te trebuie să te duci la punctul numărul 1. Doamne, spală mintea cu sângele iar de dimineață. Să spele Dumnezeu mintea, că atunci devii iar pasionat de cuvânt. Înțelegeți dumneavoastră? Și hai să încheiem cu două versete din Biblie, dacă poți să le pui, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22 și 23, despre cuvânt. Spune așa la plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22 și 23. Dumneavoastră știți versetele astea. Ce bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Și versetul 23, ci se noiesc. Să vă spun un pic despre astea două versete cum sunt. Dumneavoastră o să mergeți acasă și o să vă rugați ca Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, să vă păzească pe dumneavoastră, familii, copiii, noaptea asta. Pentru că El nu se culcă noaptea asta, nici nu doarme. Te păzește pe dumneata. E slăvit să fie El. Și toată noaptea când dumneatale te odihnești, Dumnezeu zice, vreau să-i pregătesc masa pentru dimineață. Și îți pune pe masă bunătate, îndurare, credincioșie, cuvânt din cer, părtășie, rugăciune și zice, acum când se trezește, să vină la masă. Și tu când te trezești, și bă, de unde m-am lăsat telefonul aseară, mă, să văd mesajele de pe WhatsApp. Și bă, asta nu-i mai credință veci pur. Când dumneatale, când te trezești dimineața, pui mâna pe telefon și l-ai lăsat pe Dumnezeu toată noaptea să te păzească și ți-o aranjat masa pentru dimineață, să vezi masa cu El, dumneatale, cauți telefonul că ai mesaje! Se trezește, zice, e gata cafeaua. Păi nu mai ești credincios până e hău. Eu nu zic să nu beți cafea, nici să n-aveți telefon. Dar dimineața, primul lucru care îi faci, ăla-i Dumnezeul tău și ăla-i drogul de care ești drogat. Ăla te stăpânește. Dacă dimineața ești direct pe telefon, adio, l-ai lăsat pe Dumnezeu cu masa pusă. Te duci la cafea, l-ai lăsat pe Dumnezeu. Ce, mă grăbesc, dar unde o să ajungi? Dacă lași pe Dumnezeu cu masa pusă în fiecare dimineață, unde ai să ajungi? Că eu am citit în Biblie că preiubiților lui le dă, dar le dă pâinea ca prin somn la ăștia care au servit masa cu el, care dimineață se trezește și spun, bucuria mea e sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus. Doamne, stau cu Tine la masă și vreau să fiu plin cu Duhul Sfânt, strâng cuvântul Tău acum dimineața asta în inima mea.
Dar dacă îl lași pe Dumnezeu cu masa pusă, ce crezi că vei face? Va merge o lună, două, un an, doi și după aia vei fi dărâmat și dai vina pe Dumnezeu. De ce m-a lăsat Dumnezeu? Dar tu de ce l-ai lăsat pe Dumnezeu cu masa pusă? Oameni buni, vă spun un lucru în final foarte important. Dacă ceva din lumea asta îți creează mai multă plăcere decât cuvântul lui Dumnezeu, nu ești creștin. Dacă ceva te satisface și îți dă o bucurie mai mult ca cuvântul lui Dumnezeu, dumneatale nu ești credincios. O fată mărturisea când se zice după ce s-a botezat sau înainte de aia, zice, eu când mă ridic de la rugăciune sunt cea mai fericită fată de lume. Tu cum te ridici de la rugăciune? Ești cea mai fericită. Cu sângele Domnului, cu plinătatea Domnului, cu cuvântul. Îți creează ceva în lumea asta plăcere mai mult decât când citești de aici? Spune-ți întrebarea asta. Creștin autentic însemnează să găsești o comoară. Comoara te capacitează cu dragoste și iubire să lași tot. Dar trebuie să știi că după ce ai căzit comoara, versetele în Biblie zice, fii atent, vegheați, fiți treji, că s-ar putea să pierdeți comoara. Și o grămadă de oameni au pierdut comoara pentru că în fiecare zi n-au strâns lucrurile care au legătură cu Hristos. Sângele Lui, jertfa Lui, Duhul care este viața Lui Hristos și Cuvântul Lui Hristos. Și dacă nu le strânge în fiecare zi, nu poți să păstrezi această comoară și mă tem pentru dumneatale și pentru mine, dacă mori în noaptea asta, unde te duci? Doamne, ai milă de noi! Timpul meu a expirat, hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să stăm câteva clipe înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să te gândești la viața ta. Unde ești? Mai ești tu fericit? Ai găsit-o prin revelație și descoperire? O minune dumnezeiască, o comoară care a fost ascunsă ani de zile de viața ta? Dar într-o zi l-ai văzut pe Hristos pe cruce și ai fost capacitat să lași tot și te-ai bucurat. Și ai umblat fericit noaptea și te-ai bucurat ziua în cântare, în cuvânt, în rugăciune. Dar timpul și vremea a trecut. Se pare că alte lucruri ți-au atras atenția și vii la casa lui Dumnezeu poate în fiecare duminică și în fiecare joi, dar dumneata le ești uscat. Îți merge numele că trăiești, dar ai murit de mult. Ai pierdut comoara undeva și nici măcar nu vrei să fii sincer și să recunoști că în viața ta nu mai este fericire și bucurie care să te capaciteze să lași lucrurile celelalte. Că celelalte lucruri din nou îți creează plăcere. Că dumneatale și în rugăciune când te pui, te gândești tot la lada de jucării de pe pământ. Ai nevoie tot de succese, tot de realizări, ai nevoie de casă și de mașină. Și Dumnezeu ți-a spus să ceri doar pâine. În seara aceasta trebuie să recunoaștem că bisericile duc lipsă de mărturie. Ne-am pierdut mărturia în fața oamenilor și oamenii nu mai pot fi păcăliți. N-avem capacitate să iertăm. Nu ne iubim dușmanii. Suntem tot mai strânși și prinși de pământul acesta. Nu mai putem zbura, nu mai putem intra în adâncimi, pentru că nu mai avem plinătatea cu Duhul Sfânt. I-a rămas o poveste pentru o dată pe lună, la stăruință. Nu e bine, oameni buni. În fiecare dimineață când te trezești, nu lăsa pe Dumnezeu cu masa pusă. Că n-ai să ajungi undeva. De aceea în fiecare dimineață când te trezești, eu vreau doar să te ajut în rugăciune. Strânge sângele Domnului Iisus, bucură-te de jertfa Domnului Iisus, cântă despre Domnul Iisus, laudă-L pe El. Roagă-te să fii plin cu Duhul Sfânt în ziua respectivă, că o să vină ispite, capcane și n-ai să poți rezista. Și în fiecare dimineață și în fiecare zi strânge cuvântul, nu doar să-L citești, și într-o minte curată să pătrundă și să cinstești și să-ți creeze plăcere acest cuvânt. O plăcere care nimic de pe pământ nu-ți mai creează o asemenea bucurie ca și cuvântul. Doamne, ne închinăm în fața Ta și Te rugăm într-un mod special în seara asta, dacă e vreun prieten aici, poate că s-a străduit ca și mine, ani de zile să se lase de ceva și să meargă la biserică, să fie și el pocăit, dar plăcerile alea îl atrag în continuu și se trezește tot în mocirlă și în groapă. Doamne, deschide-i ochii în seara asta. Fă-l să înțeleagă că el nu poate să lase nimic. Noi n-am fost trimiși să le spunem oamenilor să se lase de ceva, ci să le aducem o veste bună, că undeva, cândva, a venit o comoară pe pământul nostru care e ascunsă și noi vrem să o descoperim oamenilor. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, vină în inima lor, Doamne. Dă-le revelație, dă-le descoperire, fă o minune, Doamne. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, care nu Te înțeleg, care îi vedem că au plăceri în lumea aceasta și nu se pot lăsa. Doamne, eliberează-i Tu, Doamne. Fă Tu o minune, Doamne. Arată-le cerul Tău și frumusețea să se îndrăgostească de Tine. Cucerește-i Tu, Doamne. Atunci când îi cucerești Tu și ei se căsătoresc cu Tine, sunt capabili să lase orice. Dar, Doamne, ne rugăm și pentru noi care a fost o zi când ne-ai revelat și ne-ai descoperit această comoară și tare ne-am bucurat. Am fost cei mai fericiți, am plâns în hohote, ne-am bucurat. Am sărit în sus de bucurie, am ridicat mâinile spre cer, umblam noaptea, ziua, plin de fericire. Dar au trecut ani și zeci de ani și ne uităm la noi. Cât de trist, cât de posomorâți în biserică, cât de uscați, cât de amărâți. Doamne, ceva s-a întâmplat cu noi. Noi ne-am pierdut fericirea și bucuria pentru că altcineva ne-a tras atenția. Doamne, și noi vrem să ne pocăim în seara asta. Te rog, ai milă de biserica Ta și de noi, de slujitori, de păstori, de frați care cântă, prorocesc, care se duc în lumea largă, Doamne Dumnezeule, dar în inima noastră avem altceva. Ne-au rămas în gură cuvintele Tale, dar în inima noastră este lumea și pământul. Doamne, îndură-Te și iartă-ne, Doamne! Spală-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus mai are putere de curățire, Doamne. Spunem diavolului în seara asta că suntem curați și iertați în numele Domnului. Că ne bucurăm din nou de pocăință și de iertare și de curățire. Și Te rog, umple-ne cu Duhul Sfânt. Să nu fim pradă celui rău, Doamne, și să avem o mărturie în fața soțiilor, a copiilor, a părinților. Doamne, nici copiii noștri nu mai cred în noi. Pentru că acasă suntem într-un fel, la biserică într-altul. Ne-am stricat imaginea și în fața copiilor. Copiii nu mai au mărturii în casele noastre. Țipăm, ne certăm, dorim pământul și apoi vrem ca ei să aibă cerul. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Ai milă de familiile noastre, Doamne. Și Te rog, Dumnezeule, umple-ne cu Duhul Sfânt. Ajută-ne să iubim cuvântul Tău în fiecare zi. Să fie proaspătă bunătatea Ta în fiecare dimineață. Doamne, nu mai vrem să Te lăsăm dimineața cu masa întinsă, ca pe un străin stând acolo zile în șir și noi ne vedem de ale noastre și de pământ și suntem atât de grăbiți și de încurcați în lucrurile pământești. Și, Doamne, Tu ai o atâta bunătate că ne aștept seara din nou când venim. Și poate și atunci suntem prea obosiți pentru Tine. Doamne, au rămas doar resturile. Te rog, cumva, ajută-ne ca în fiecare dimineață să lăsăm orice lucru care a pus stăpânire pe noi. Și Te rugăm, vorbește-ne prin cuvânt, Doamne. Să avem părtășie în cuvânt, să strângem cuvântul. Și îți mulțumim, Tată, că ne vei ajuta, că Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.